Pagio dudek kvar. Exerco sep. Ĉu vi kapablas?
Allo, cafeo de primo?
Saluton! Ĉu eblas al mi paroli kun sinjoro Dario Primo?
Ĉi momente, sinjoro kaj sinjorino Primo forestas. Ĉu mi notu mesaĝon?
Jes. Mi estas Ernest Zolster, de la Turisma Agentejo Transmonda. Bonvolu diri al signoro kaj signorino Primo, che ili venkis concursum pri vojaĝo al Rio de Janeiro, kaj...
Trafe! Pardonon, mi certe diros tiun belega novaĵon al ili.
Fraŭlino, gravas atentigi, che ili devas tuj veni ĉi tien por validigi la concursum, ĉar ĝi ne plu validos post tri tagoj sen ilia konfirmo.
Ne zorgu, signoro Zolster, mi certe ne perdigos al ge signoroj Primo tiun belegan ŝancon.
Dankon, fraŭlino...
Souza, Akawan Souza, je via dispono.
Jupi!
Pardonon.